จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาวัดเพื่อมาทำความดีมาทำบุญทำกุศลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะเชื่อว่าการกระทำเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขหรือความทุกข์นำมาซึ่งความเจริญหรือความเสื่อมไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ชื่อไม่ใช่นามสกุลไม่ใช่ทรงผมไม่ใช่ชุดเสื้อผ้าที่ใส่เพราะอยู่ที่การกระทำเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทำกันอย่างสม่ำเสมอเพราะการกระทำจะนำมาซึ่งผลที่เราต้องการถ้าเรากระทำในสิ่งที่ถูกที่ดีที่งามเพราะการกระทำนั้นมีอยู่3ชนิดด้วยกันทำดีทำไม่ดีและทำที่ไม่ดีทำที่ไม่ใช่ดีและไม่ดีคือเป็นการกลางไม่ดีไม่ชั่วการกระทำมีอยู่3แบบคือบุญบาปและไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปการกระทำนี้ก็ทำได้3ทางด้วยกันทางกายทางวาจาและทางใจการกระทำที่สำคัญที่สุดก็คือการกระทำทางใจเพราะการกระทำทางใจเป็นต้นเหตุให้มีการกระทำทางวาจาและทางกายต่อไปดังนั้นเราจึงควรที่จะดูการกระทำทางใจของเราเป็นหลักคือความคิดของเราเพราะก่อนที่เราจะพูดได้ก่อนที่จะทำอะไรได้เราต้องคิดก่อนคิดแล้วถึงค่อยพูดคิดแล้วถึงค่อยทำถ้าไม่มีความคิดก็จะไม่มีการพูดไม่มีการกระทำเช่นเวลา คนตายไปแล้วก็ไม่มีใจอยู่ในร่างกายก็ไม่มีความคิดอยู่ในร่างกายร่างกายอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นไม่พูดไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่มีใจผู้คิดเป็นผู้ สั่งให้พูดสั่งให้ทำนี้เองความคิดนั้นก็เกิดขึ้นได้จากความเห็นสองชนิดด้วยกันความเห็นถูกกับความเห็นผิดความเห็นถูกก็จะทำให้พูดถูกทำถูกความเห็นผิดก็จะทำให้พูดผิดทำผิดเมื่อทำไปแล้วผลก็จะตามมาถ้าทำถูกคือคิดถูกก็คิดดีพูดดีทำดีผลดีคือความสุขและความเจริญก็จะตามมาถ้าคิดผิดคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความทุกข์และความเสื่อมจะตามมาต้นเหตุของการคิดดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ความเห็นความเข้าใจในเรื่องต่างๆว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะในโลกนี้เรื่องที่เราคิดว่าดีมันกลับไม่ดีก็ได้เรื่องที่เราคิดว่าไม่ดีมันกลับดีก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้พิสูจน์การกระทำที่เราคิดว่าไม่ดีว่าความจริงนั่นดีก็มีอยู่ เราจึงไม่รู้เราต้องมีคนที่รู้ที่ได้พิสูจน์แล้วมาสอนเราแล้วเราจึงทำตามแล้วเราจึงจะพบกับความดีเพราะผลที่เกิดจากการกระทำนั้นก็มีทั้งสองรูปแบบคือมีความดีที่ไม่ดีจริงและความดีที่ดีจริงความสุขที่สุดจริงและความสุขที่ไม่สุดจริงหรือความทุกข์ที่ไม่ใช่ทุกข์จริงหรือความทุกข์ที่ทุกข์จริงความเสื่อมที่ไม่เสื่อมจริงกับความเสื่อมที่เสื่อมจริงเราถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังจากผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีปัญญาที่จะแยกออกได้ว่าอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงอะไรเป็นความเจริญที่แท้จริงเราจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความเจริญที่แท้จริงว่าเป็นความสุขและความเจริญที่แท้จริงเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็จะทำเราก็จะพูดเราก็จะคิดไปตามความเห็นของเราแล้วเราก็จะได้กับสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำคือความสุขและความเจริญที่ไม่แท้จริงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสัมผัสความสุขความเจริญทั้งสองรูปแบบแล้วความทุกข์ความเสื่อมทั้งสองรูปแบบก็ทรงสัมผัสมาแล้วจึงรู้ว่าอะไรเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงอะไรเป็นความทุกข์เป็นความเสื่อมที่แท้จริงพระองค์จึงได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงได้หลีกเลี่ยงความทุกข์ความเสื่อมที่แท้จริงได้เราจึงก็จึงเอามาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเราสนใจความแล้วนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับประโยชน์เราจะได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงไม่ต้องพบกับความทุกข์กับความเสื่อมที่แท้จริงความเจริญที่ไม่แท้จริงนั้นก็คือความเจริญทางโลกคือความเจริญทางลาภยศสรรเสริญสุขเป็นความเจริญที่ไม่ถาวรเป็นความเจริญที่ต้องสูญต้องหมดไปเมื่อเราตายไปพักลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆก็หมดไปนี่คือความเจริญที่ไม่แท้จริงความสุขที่ไม่แท้จริงความเจริญที่แท้จริงก็คือความเจริญที่จะอยู่ติดไปกับใจของเราเพราะเมื่อตายไปแล้วเมื่อเราตายไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราเดินทางต่อไปเหมือนคนที่นั่งอยู่ในรถเมื่อรถวิ่งไม่ได้ก็ต้องลงจากรถแล้วก็เดินไปหารถคันใหม่ก็สามารถเอาสิ่งต่างๆติดไปได้มีเงินมีทองอะไรเราก็เอาติดตัวไปได้ไม่ต้องทิ้งไว้กับรถใจก็เป็นอย่างนั้นเมื่อกายตายไปใจก็ไม่สามารถเอาสมบัติคู่กายไปได้เช่นลาภยศสรรเสริญสุขแต่เอาบุญเอากุศลเอาความสุขความเจริญของจิตใจไปได้ก็ใจก็มีความสุขเหมือนกันมีความเจริญมีความเสื่อมเหมือนกันอย่างชาตินี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะใจเราเป็นมนุษย์ถ้าใจเราเสื่อมจากความเป็นมนุษย์เวลาไปเกิดชาติต่อไปก็จะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเสื่อมเป็นเดรัจฉานก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าเกิดเสื่อมเป็นเปรตก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตถ้าเสื่อมเป็นนรกเป็นสัตว์นรกก็ต้องไปตกนรกถ้าเจริญเป็นเทพก็จะไปเกิดเป็นเทพถ้าเจริญเป็นพรหมก็จะไปเกิดเป็นพรหมถ้าเจริญเป็นพระอริยะเจ้าก็จะไปเกิดเป็นพระอริยะเจ้านี่คือความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะติดไปกับใจไม่ว่าใจจะอยู่ที่ไหนแห่งใดใจจะต้องเป็นไปตามความเจริญหรือความเสื่อมของใจที่ใจได้ทำไว้นั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราเข้าหาความสุขและความเจริญที่แท้จริงแต่ทางที่จะเข้าหาความสุขและความเจริญที่แท้จริงเราก็ต้องผ่านความเสื่อมผ่านความทุกข์ที่ไม่แท้จริงเพราะเราต้องทำบุญให้ทานเราต้องเสียสละเราต้องรักษาศีลเราต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเข้าวัดถือศีลแปดถ้ามองทางโลกอย่างนี้ก็เหมือนกับการเสื่อมการถดถอยเพราะจะต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาหาความสุขทางโลกก็จะเหมือนกับการเสื่อมถอยหลังไม่สุขไม่เจริญในเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขและก็เป็นสิ่งที่ลำบากเป็นสิ่งที่ทุกข์ไม่มีใครอยากจะถือศีลแปดอยู่วัดอดข้าวเย็นนอนกับพื้นกันเพราะเป็นความทุกข์เป็นความยากเป็นความลำบากแต่ในสายตาของพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นความทุกข์ที่ไม่แท้จริงคือเป็นความทุกข์เพื่อความสุขในบ้านปลายความทุกข์นี้จะกลายเป็นความสุขต่อไปจึงเรียกว่าเป็นความทุกข์ที่ไม่แท้จริงเป็นความเสื่อมที่ไม่แท้จริงเพราะเป็นเสื่อมจากสิ่งที่ไม่จีรังถาวรคือลาภยศสรรเสริญสุขนั่นเองแต่กลับเจริญกับสิ่งที่ถาวรคือเจริญทางด้านจิตใจจิตใจจะเป็นจิตที่สูงขึ้นดีขึ้นจะเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือเข้าวัดทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมถ้าอยู่ได้ก็อยู่หลายวันถ้าอยู่ไม่ได้หลายวันก็อยู่เท่าที่จะอยู่ได้ถ้าอยู่ไปได้ตลอดก็บวชเลยก็ได้เพราะยิ่งจะทำให้ได้ความสุขได้ความเจริญที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเราก็จะหลงไปกับความสุขความเจริญที่ไม่แท้จริงหลงไปกับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขดังที่เป็นการอยู่เป็นส่วนใหญ่คนเราในโลกนี้ส่วนใหญ่มักจะหาความเจริญทางลาภยศสรรเสริญสุขกันทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็หาความทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยไม่มีใครในโลกนี้ที่บอกว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลไม่มีความวุ่นวายไม่มีความห่วงใยไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเพราะเป็นสิ่งที่แถมมากับความสุขที่ไม่แท้จริงนี้เองมันจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเพราะไม่ได้สุขอย่างเดียวมีความทุกข์แถมมาด้วยแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นความสุขที่แท้จริงนั้น เป็นความสุขที่มีความทุกข์ที่ไม่แท้จริงแถมมาด้วยเช่นเดียวกันแต่ความทุกข์ที่ไม่แท้จริงนี้จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนได้พบกับความสุขที่แท้จริงมากขึ้นไปเรื่อยๆความสุขที่แท้จริงนี้ก็จะลบล้างความทุกข์ที่ไม่แท้จริงนี้ให้หมดไปจนไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยในจิตในใจเช่นจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอรหันตสาวกทั้งหลายในเบื้องต้นจิตของท่านก็ต้องทุกข์ทรมานกับการอยู่แบบขอทานคอยเป็นราชโอรสอยู่ในวังมีความสุขกับลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆเมื่อต้องสละลาภยศสรรเสริญสุขไปแล้วอยู่แบบขอทานบิณฑบาตตามมีตามเกิดอยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามถ้ำบ้างอยู่ตามเรือนร้างบ้าง ไม่ได้เป็นความสุขเลยมีแต่ความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความสุขขึ้นทางจิตใจด้วยการเสียสละปล่อยวางลาภยศเสริมสุขต่างๆไปเมื่อปล่อยวางลาภยศเสริมสุขต่างๆไปแล้วความทุกข์ที่ติดอยู่กับลาภยศเสริมสุขก็ไม่มีตามมาเช่นเดียวกันก็เหลือแต่ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการเจริญปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายจนเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจึงสามารถตัดอุปทานความหลงที่ยึดติดอยู่กับสภาวะธรรมเช่นร่างกายของเราไปได้ถ้าไม่เจริญปัญญาจะไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นถ้าได้เจริญปัญญาจะเห็นหลังจากที่จิตสงบแล้วแล้วได้เจริญปัญญาก็จะเห็นถ้าจิตยังไม่สงบแล้วเจริญปัญญาจะไม่เห็นจะเห็นก็เพียงช่วงแรกๆเดียวเท่านั้นในขณะที่เจริญปัญญาแต่จะไม่สามารถเจริญได้อย่างต่อเนื่องเพราะการเจริญปัญญาเพื่อที่จะปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นจะต้องเจริญอย่างต่อเนื่องบอกทุกลมหายใจเข้าออกเลยถึงจะสามารถเห็นได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้แต่ถ้าพิจารณาแบบเป็นครั้งเป็นคราวนั้นจะไม่เห็นได้อย่างต่อเนื่องจะไม่สามารถตัดอุปทานได้การจะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องจิตก็ต้องมีสมาธิก่อนจิตต้องสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ต่างๆเข้ามารบกวนใจเพราะถ้าจิตไม่สงบนิ่งจะมีอารมณ์ต่างๆคอยมารบกวนใจทำให้ไม่สามารถคิดหรือทำอะไรได้อย่างต่อเนื่องทั้งที่เราได้ยินเสมอว่าไม่มีสมาธิเวลาไม่มีสมาธิจะทำอะไรนอกจากทำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันคิดอะไรก็คิดไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะคิดได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเรื่องอย่างอื่นก็มาฉุดลากไปแล้วก็เลยไม่สามารถคิดอะไรให้บรรลุรู้เรื่องได้เป็นชิ้นเป็นอันไปแต่ถ้ามีสมาธิแล้วก็จะสามารถคิดเรื่องที่กำลังคิดอยู่ได้อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จบรรลุรู้ล่วงไปตามที่ปรารถนาได้การที่จะเจริญปัญญาเพื่อตัดอุปทานได้จึงต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะตัดอุปทานไม่ได้จะมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลา จะเห็นเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองก็จะไม่มีกำลังพอที่จะไปตัดอุปทานเช่นตัดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายถ้าเราไม่ตัดไม่ได้ความกลัวแก่ความแก่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตายก็จะไม่หายไปจากใจพอเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันกลัวด้วยกันทั้งนั้นจะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเองขึ้นอยู่ที่ปัญญาที่มีอยู่ถ้ามีปัญญามากได้เห็นไตรลักษณ์มากก็จะมีความกลัวน้อยถ้ามีปัญญาน้อยเห็นไตรลักษณ์น้อยก็จะมีความกลัวมากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำสมาธิก่อนทำจิตใจให้สงบนิ่งให้ได้เสียก่อนให้รวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเป็นอุเบกขาเพราะเมื่อจิตเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาแล้วเวลาถอนออกมาจิตก็จะไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆมารบกวนความโลภความโกรธความหลงจะไม่มีมารบกวนถ้ามีก็ไม่มีความรุนแรงเหมือนกับตอนที่ไม่มีสมาธิเหมือนกับตอนที่ไม่มีสมาธิตอนนั้นถ้าไม่มีสมาธิความโลภความโกรธความหลงจะมีความรุนแรงมากและจะมีความถี่สูงจะมาจะบุกมาคอยรบกวนจิตใจคอยฉุดลากจิตใจให้ไปทำตามคำสั่งของความโลภความโกรธความหลงจนไม่มีเวลาว่างที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมที่จะเข้าวัดมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเพราะมัวแต่ไปหาความสุขจองกองความสุขที่ไม่แท้จริงคือลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆนั่นเองเราจึงต้องต่อสู้กับกิเลสความโลภความโกรธความหลงต้องเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาเป็นผู้นำท่านทรงสอนให้เราเข้าวัดอยู่บ่อยๆเข้าวัดอยู่เรื่อยๆให้เราทำบุญทำทานให้เรารักษาศีลให้เราปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเราอย่าให้สิ่งอื่นมาเป็นข้ออ้างไม่ให้เราทำเราควรจะกำหนดเวลาไว้เลยควรจะแบ่งเวลาไว้เลยเพราะเราสามารถแบ่งเวลาได้วันหนึ่งก็มีอยู่ถึง24ชั่วโมงเราแบ่งเวลาไปหลับไปนอนได้แบ่งเวลาไปทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แล้วก็แบ่งเวลาเพื่อมาปฏิบัติจิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติได้แต่เราไม่แบ่งกันเท่านั้นเองส่วนใหญ่เราจะแบ่งให้เวลาให้กับกิเลสถือมากกว่าแทนที่จะแบ่งเวลาให้กับธรรมะเรากลับไปแบ่งเวลาให้กับกิเลสเราก็เลยไม่ค่อยได้พบกับสิ่งที่ดีที่ธรรมะจะให้กับเราได้เรามักจะไปพบกับสิ่งที่กิเลสให้กับเราก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจความหวาดกลัวความกลัวความแก่ความเจ็บความตายการพัดพลาดจากกันดังนั้นต่อให้เรามีมากน้อยเพียงไรก็ตามความกลัวเหล่านี้ก็จะไม่หมดไปจากจิตจากใจแต่จะมีความกลัวมากยิ่งขึ้นเพราะเรายิ่งมีมากเท่าไหร่เรายิ่งรักยิ่งหวงสิ่งที่เรามีมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้นก็ยิ่งมีความกลัวมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้นคนที่ไม่มีอะไรมักจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะไม่มีอะไรจะต้องเสียนั่นเองคนจนนี้ทุกข์น้อยกับคนรวยในเรื่องของความหวาดกลัวคนรวยนี่มีความหวาดกลัวมากกว่าความจนมากกว่าคนจนเพราะคนจนไม่รู้ว่าจะไปกลัวอะไรเพราะสมบัติข้าวของเงินทองก็ไม่มีขโมยก็ไม่ต้องไปกลัวไฟก็ไม่ต้องกลัวเศรษฐกิจจะตกต่ำก็ไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่มีมันไม่ได้ทำให้ทรัพย์ที่ตนเองให้มีนั้นมันหายไปเพราะมันไม่มีจะหายนั่นเองแต่คนที่ยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความหวาดกลัวมากขึ้นไปเท่านั้นนอกจากว่ามีธรรมะมีปัญญาถ้ามีธรรมะมีปัญญาแล้วก็จะไม่หวาดกลัวต่อให้มีมากน้อยเพียงไรต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ ก็จะไม่ยึดไม่ติดนั่นเองดีก็จะเอาไว้ทำประโยชน์เอาไว้ช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าไม่มีความจำเป็นกับตนเองช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความสุขขึ้นมาในจิตในใจทั้งผู้รับและผู้ให้ดังนั้นเราจึงควรมองเวลาให้ถูกต้องสิ่งไหนที่จำเป็นต้องทำก็ทำเช่นการทำมาหากินก็ต้องทำการหลับนอนก็ต้องมีเวลาหลับนอนการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีเพราะจำเป็นต่อจิตใจแต่การไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปเล่นนั้นมันไม่จำเป็นไม่ได้ดื่มไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้เที่ยวไม่ได้ดูไม่ได้เล่นอะไรต่างๆไม่ตายไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรกับร่างกายหรือจิตใจเลยแต่เรากลับให้ความสนใจให้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุขสร้างความเจริญที่แท้จริงให้กับจิตใจถ้าเราปล่อยให้เวลาหมดไปกับการกระทำสิ่งเหล่านี้การเที่ยวการเล่นการดูการฟังความบันเลือกเครื่องบันเทิงต่างๆเราก็จะเสียเวลาไปชีวิตที่มีค่าของเราก็จะหมดไปโดยไม่ได้สร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะติดกับเราไปเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเมื่อตายไปข้างหน้าแล้วก็จะไม่ได้ไปดีกว่าเดิมไปดีกว่าเก่าแต่จะไปแย่กว่าเก่าดังนั้นจึงขอให้เราให้ความสำคัญต่อการดำเนินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราแบ่งเวลาไว้สำหรับการกระทำจิตนี้อย่าให้สิ่งอย่างอื่นมาเป็นเหตุให้เราอ้างว่าไม่มีเวลาทำบุญไม่มีเวลารักษาศีลไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะจะทำให้เราขาดทุนนั่นเองเพราะเราถูกหลอกถูกกิเลสของเรานั่นแหละหลอกถูกความหลงหลอกเพราะความหลงจะให้ความสำคัญต่อการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขมากกว่าการหาบุญหากุศลหาธรรมนั่นเองเราจึงต้องมีความหนักแน่นเราต้องกำหนดตารางเอาไว้เลยแล้วพยายามปฏิบัติตามตารางนั้นให้ได้แล้วคอยติดตามดูว่าเราได้ทำตามตารางที่เราได้กำหนดไว้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ต้องแก้ไขเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วชีวิตของเราจะตกต่ำไปเรื่อยๆจะพบกับความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะสังขารร่างกายของเราก็แก่มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นไปเรื่อยๆและจะใกล้ความตายมากเข้าไปเรื่อยๆเมื่อใกล้สิ่งเหล่านี้เข้าไปมากน้อยมากไปเรื่อยๆความทุกข์ความกังวลความหวาดกลัวต่างๆก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราเข้าหาพระธรรมคำสอนศึกษาและปฏิบัติตามแล้วเราก็จะเข้าใกล้ความสุขความสบายใจมากขึ้นไปเรื่อยๆจะห่างไกลจากความกลัวต่างๆไปมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราปล่อยวางได้นั่นเองเมื่อเราปล่อยวางได้แล้วเราจะไม่มีความหวาดกลัวกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะไม่สามารถมากระทบกระเทือนจิตใจของเราได้นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมและปฏิบัติตามไม่มีอย่างอื่นในโลกนี้ที่จะทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์จากความหวาดกลัวต่างๆได้มีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามเท่านั้นและไม่มีใครสามารถจะทำให้กับเราได้ ไม่มีใครสามารถจะช่วยเราได้มีเราเท่านั้นที่จะทำให้เราได้และช่วยตัวเราได้จึงขอให้เราอย่าไปหวังพึ่งสิ่งอื่นใดอย่าไปหวังพึ่งอะไรกับใครทั้งนั้นเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เมื่อถึงเวลาแล้วพึ่งไม่ได้เมื่อถึงเวลาแล้วสิ่งที่พึ่งได้สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือบุญและกุศลหรือธรรมะที่เราได้สร้างขึ้นมาในจิตในใจของเราจะปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายท่ามกลางการพัดพาจากกันจะไม่สามารถมากระทบกระเทือนจิตใจได้เลยดังนั้นจึงขอให้เราจงให้ความสำคัญต่อการเข้าหาพระธรรมคำสอนต่อการศึกษาและต่อการปฏิบัติเพราะจะทำให้เราได้พบกับความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณสมผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันละสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ